o'ylab ko'rish uchun vaqt. Jessica tushunganidek, ota-onaning ajralish oqibatlarini yengib o'tishda eng yaxshi ittifoqchilardan biri vaqtdir. Vaqt davolaydi degan qadimiy naqlda qisman haqiqat bor. Muqaddas kitobda bu haqda shunday deyilgan. Qayg'u, alam tun bo'yi davom etsa ham, tong bilan birga shodlik ham kirib keladi. Boshingizdan o'tgan fojiani unutish uchun vaqt kerak ekanligini qabul qiling. Fikrlaringiz va tuyg'ularingiz labirintini tartibga solish uchun sizga vaqt kerak. Va ular haqida tajribali masihiy ustozlar va do'stlar bilan gaplashish uchun vaqt kerak. Haftalar o'tishi bilan sizning qayg'ularingiz asta-sekin pasayadi va siz odatdagi hayotga qaytasiz. Vaqt siz uchun ishlasin, hamda og'riq va qayg'u tezda ketishini kutmang. Jessica jiddiy sinovdan o'tishi kerak edi. Ota-onasining ajrashish jarayonining tugashi uning uchun og'ir zarba bo'ldi. Biroq u oqibatlarga dosh bermoqda. U endi haqiqatni xayoliy dunyodan va soxta aybdorlik hissidan ajrata oladi. Va u hatto ukasiga va boshqalarga tasalli berishga qodir. Jessica hozirgacha bo'layotgan narsalardan xavotirda. Lekin u shifo topish yo'lida. Ayni paytda ota-onangizning ajralishi tufayli boshdan kechirayotgan og'riq shunchalik kuchli bo'lishi mumkinki, siz qachonlardir odatiy hayotga qaytishingiz mumkinligiga shubha qilyapsiz. Xudoga ishoning va quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling. Qayg'ularingizni yuzaga chiqaring. Xudoning rejasiga ko'ra, tuyg'ularingiz yurak og'rig'ingiz chiqib ketadigan klapanga o'xshaydi. O'z his-tuyg'ularingizni ushlab turishga urinmang. Ular ichingizdan to'kilib, chiqib ketsin. Shunda shifo jarayoni boshlanadi. Boshqa odamlar sizga tasalli, qo'llab-quvvatlashni berishlariga va sizni yupatishlariga imkon bering. Sizning ruhiy jarohatlaringizni davolash uchun Xudoning rejasi boshqalarning ishtirokini o'z ichiga oladi. Oila a'zolaringiz va do'stlaringiz sizga tasalli berishsin, dalda berishsin va amaliy yordam berishsin. O'zingizga qayg'udan xalos bo'lish uchun vaqt bering. Qayg'uning barcha bosqichlaridan o'tish uchun haftalar yoki hatto oylar kerak bo'lishi mumkin. Rad etish, g'azab, Xudo bilan muzokara qilishga urinish, tushkunlik va qabul qilish. Esingizda bo'lsin, vaqt o'tishi bilan o'zingizni yaxshi his qilasiz. Xudo siz orqali boshqa odamlarga tasalli bersin, qo'llab-quvvatlasin va yupatsin. To'plagan bebaho tajribangiz tufayli siz boshqalarga qayg'ularda yordam berish qobiliyatiga egasiz. Bu vaqt talab qilishi mumkin, lekin siz ota-onasining ajrashishidan xavotirda bo'lgan odamga tasalli berish, qo'llab-quvvatlash va dalda berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Jessica'ning ota-ona ajrashishi oqibatlarini yengishda Xudo qanday yordam berish haqidagi misoli xuddi shunday vaziyatga tushib qolgan barchaga umid baxsh etadi. Xudo sizga ham yordam beradi.